Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me programin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Në vazhdim ju njo me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët votojnë në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Qeveria e Kosovës me projekt për trajnimin e 600 punëkërkuesve. Austria voton për zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mjediset e banuara me pjesëtar të komunitetit serb në Kosovë, sot janë hapur vend votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Materialin zgjedhor nga Serbia e ka sjell misioni OSBE-s në përcjelljen e policisë së Kosovës. Sipas njoftimeve zyrtare janë hapur 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Votimi për zgjedhjet parlamentare serbe në Kosovë po zhvillohet pa probleme, kam bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të policisë së Kosovës. Zëvend drejtori rajonali Policisë së Kosovës për pjesën veriore, Besim Hoti, ka konfirmuar se pjesëtarët e kësaj policie janë të pranishëm në çdo lokacion dhe se deri më tash nuk është shënuar asnjë incident. Ndërkohë, sipas marrëveshjes, OSBE pas mbylljes së qendrave të votimit dhe të vend votimeve, do të bartë materialin zgjedhor për në Rashk dhe Vranje të Serbisë për t'ia dorëzuar Komisionit Zgjedhor Republikan të Serbisë. Edhe Austria po mban sot zgjedhje, por zgjedhjet presidenciale në një kohë kur po vërehet paknacia e votuesve me mënyrën se si qeveria po e trajton krizën me migrant. Për herë të parë, presidenti i ardhshëm i vendit do të jetë me gjasë dikush që zyrtarisht nuk përkrahet nga asnjëra prej dy partive të mëdha të cilat e kanë dominuar politikën e vendit që nga lufta e dytë botërore. Kandidati socialdemokrat Rudolf Hundstorfer ka 15% të përkrahjes, ndërsa Andreas Kohl, homologu i tij nga Partia Popullore, ka 10%. Kjo krahasohet pastaj me mbështetje në mes të 22 dhe 24% për kandidatin e Partisë së Lirisë Norbert Hofer. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se numri i migrantëve që po kalojnë ilegalisht në Greqi është ulur dukshëm, përderisa ai mbronte marrëveshjen për migrantë të nënshkruar mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Davutoglu i dha këto komente dje në një konferencë për media bashkë me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian, të cilët u thuan dje për në Turqi për të vizituar një kamp refugjatësh në afërsi të kufirit me Sirinë. Ata gjithashtu inauguruan një qendër për përkraje të fëmijëve të financuar nga Bashkimi Evropian. Presidenti i Këshillit të BE-s Donald Tusk tha se BE-ja planifikon të shpenzojë rreth 1 miliard euro në projekte këtë verë për përmirësimin e jetëve të refugjatëve sirian në Turqi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët e Serbisë votojnë sot në zgjedhje të përgjithshme parlamentare në vend. Këto zgjedhje u thirrën nga kryeministri Aleksandar Vučić 2 vite më herët se sa afati parapar. Ai thotë se ka nevojë për një mandat më të fuqishëm për të arritur synimet e vendit për antarësim në Bashkimin Evropian. Materiali në vazhdim sjell Holsi. Votuesit serb njapin votën e tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat pritet ta forcojnë pozitën e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić bëri thirrje për zgjedhje 2 vite më herët se sa afati para par dhe thot se ka nevojë për një mandat më të fuqishëm se 131 ulse që ka partia e tij progresive serbe, pak më shumë se gjysma e 250 ulseve të parlamentit. Në fakt, Vučić dhe partnerët e koalicionit të tij qeveritar për paksa nuk arritën të sigurojnë 2/3 të shumicës në vitin 2014, kur fituan 158 ulse. Vučić thotë se një mandat më i fuqishëm do t'i ndihmonte atij që t'i arrinte qëllimet për afrimin e Serbisë më afër Bashkimit Evropian, si dhe forcimin e ekonomisë duke nxitur reformat e duhura të kërkuara nga BE-ja dhe FMN-ja. Një ish ultranacionalist i cili përkrahte idenë e Serbisë së Madhe, Vučić tani e prezanton veten si një reformist pro-evropian. Ai thot se vota e 24 prillit do të jetë një zgjidhje nëse Serbia dëshiron t'i kthehet të kaluarës apo të lëvizë ka e ardhmja. Anketat disa dit para zgjedhjeve tregonin se partia e Vučićit mund të fitoj rreth gjysmën e kutive të votimit, mjaftueshëm sa për të marrë më shumë se gjysmën e ulseve, sipas sistemit ku vetëm partitë që marrin më shumë se 5% të votave mund të fitojnë ulse në parlament. Me mundësin që t'i fitoj 2/3 e shumicës me partnerët e koalicionit, analistët politik thonë se po e shikojnë nga afër nëse Vučići është në gjendje të fitoj kontrollin e shumicës vetëm. Ata gjithashtu thonë se mbetet të shihet nëse do të ketë rritje të partnerit aktual të koalicionit të Vučićit, Partisë Socialiste të Serbisë, e cila po garon ndaras. E formuar nga Slobodan Miloševiqi dhe e udhëhequr nga ministri jashtëm Ivica Dačići, Partia Socialiste pritet të fitojë rreth 11.3% të votave në zgjedhjet e 24 prillit. Aktualisht socialistët kontrollojnë 25 ulse, duke e bërë atë partinë e dytë më të madhe në parlament. Por socialistët kanë kundërshtuar privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore, që është kusht i Brukselit për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, por edhe kusht i FMN-s për dhënien e një kredie në vlerë prej 1.2 miliard eurosh. Nga ana tjetër, Partia Socialdemokrate Serbe, e udhëhequr nga politikani Bošnjak dhe ministri i tregtisë Rasim Lajić, ka 9 ulse. Kjo parti është pjesë e aleancës për një Serbi më të mirë, një koalicion që përfshin edhe Partinë Liberale Demokratike të Serbisë, si dhe Lidhjen Socialdemokrate të Vojvodinës. Anketa tregojnë se këto grupe opozitare do t'i afrohen pragut prej 5% të votave që nevojitet për të fituar ulset në parlament. Ajo që më së shumti ka gjasa që ta kaloj këtë prag është Partia Radikale Serbe e Vojislav Šešeljit, një ish zëvendës kryeministër i cili i kaloj 11 vite në qendrat e paraburgimit të Tribunalit të Hagës nën akuzat për krime në ish Jugoslavi. Në muajin mars, Šešelji u shpalli pa fajshëm në të gjitha akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për luftrat e viteve 90 në Ballkan.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka lansuar një projekt për mes së cilit do të trajnohen 600 punëkërkues të rinj. Bizneset private do të jenë ato të cilat do t'i përgatisin këta persona të rinj për tregun e punës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë iniciuar projektin e trajnimit në punë, ku nga ky projekt pritet të përfitojnë 600 punëkërkues të rinj në të gjitha komunat e Kosovës. Ky projekt është lansuar të shtunën nëpërmes nënshkrimit të një marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës, Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. 2/3 e kostos financiare të projektit thuhet se do t'i mbuloj Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ndërsa pjesën tjetër bizneset. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se nëpërmes këtij projekti do të përgatitën punëkërkues për nevojat që kanë bizneset në Kosovë.
Ne kemi pasur kritika se kemi një mospërputhshmëri të sistemit arsimit edhe të mesëm edhe të lartë me nevojat e biznesit, përkatësisht me nevojat e ekonomisë. Ne nuk mund të presim përderisa e bëjmë harmoninë e plotë të këtyre sistemeve, të arsimit dhe të tregut punës, por do të bashkërisht punojmë një që njërës të rritë të praktikojmë që ata të përgaditën e dhe tjenë gjendit të bëjmë punën për cilën ata pranohen punë.
Hulumtime të shumta të bëra nga shoqatat ekonomike në Kosovë kishin evidentuar se universitetet në Kosovë kanë plan programet e tyre, por që fatkesisht ato plan programe nuk bazohen në nevojat e tregut. Ky fenomen ishte theksuar se ka ngritur edhe numrin e të papunëve në Kosovë. Të dhënat zyrtare flasin se nga 1.2 milion persona që janë fuqi punëtore në Kosovë, janë të punësuar rreth 300.000 prej tyre, ndërkaq pjesa tjetër mbetën pa punë ose janë jo aktiv. Kryeministri Mustafa ndërkohë ka premtuar se në bashkëpunim me bizneset do të vazhdojnë të gjenerojnë më shumë punësim dhe që ky punësim të jetë produktiv. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqatave ekonomike në Kosovë kanë theksuar se trajnimi i punëkërkuesve nënkupton ngritjen e shkatësive dhe njohurive të punëkërkuesve dhe të papunëve afatgjatë në tregun e punës. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safjet Gërgjaliu, ka theksuar se për të pasur stabilitet social në Kosovë, duhet të ketë zhvillim ekonomik.
Dhe ky hap i Ministrisë Punës është një mbështetje që barrohet punësimit në një farë forme të mbështetet nga institucionet që sektori privat jetë ai që do të investojë në edukim, do të ketë një mundësi të selektimit, do të ketë një mundësi të motivimit të trive për punë dhe të transferës të përvojave dhe dijenisë së tyre.
Ndërkësh drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se trajnimi i punëkërkuesve është një rëndësie të veçantë për faktin se shumë studentëve u mungon përvoja dhe kanë vështirësi të sigurojnë një vend pune.
Praktikantëve ose studentëve të ri, të cilëve shpesh të cilëve u mungon përvoja dhe kanë vështirësi të sigurimin e një vendi punës, duke pasur parasysh se shumica e konkurseve kërkojnë një farë përvoje punës, atëherë kjo do të ishte mundësia më e mirë për ta se të krijojnë një përvojë të profesionale disa do realizohet.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 150.000 persona që kërkojnë punë nuk kanë asnjë kualifikim. Me shkollë të mesme janë 77.000 persona, ndërkaq me kualifikim 22.000, ndërkohë rreth 7.000 persona kanë kualifikim të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punimet në autostradën Prishtin-Shkup janë duke u realizuar sipas planifikimeve të parapara në kontratë dhe besohet se projekti do të përfundojë në afatin e caktuar, thonë përfaqësues të konsorciumit turko-amerikan Bechtel-Enka. Të kënaqur me ecurinë e punëve në këtë projekt paraqiten edhe zyrtar qeveritar. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Punimet në autostradën Prishtin-Shkup janë duke vazhduar në gjithë gjatësinë mbetur, thonë zyrtarët e kompanisë, duke shtuar se punimet po zhvillohen me dinamik të përshpejtuar. Ela Ruçi, zëdhënësën e kompaninë Bechtel-Enka, kompani kjo fituese për ndërtimin e autostradës Arber Gjaferi, thotë se me ngritjen e temperaturave janë intensifikuar edhe punimet. Aktualisht në këtë projekt janë duke punuar rreth 800 punëtorë.
Ajo që mund të them për momentin është që në të gjithë gjatë autostradës po punohet, që nga interchange-i i cili u hap ditën e kaluar deri në kufi me Maqedoninë. Të gjitha departamentet janë në punë, sigurisht në sezonin e verës rritet edhe aktiviteti ndërtimor. Objektivat tona janë që të punohet në të gjithë gjatësinë në mënyrë që të kapim afatet tona.
Edhe zyrtarët e qeverisë pohojnë se ecuria punimeve në autostradën Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë po zhvillon si pas e dinamikës e parapar. Ram Çupeva, drejtori Departamentit e Infrastrukturës e Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se në aspektin teknik nuk do të ketë probleme në përfundimin e autostradës.
Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik dhe sipas projektit zbatues. Deri më tani nuk kemi pasur vonesa, jemi duke punuar nga kyçja në Lipjan deri kyçja në Babosh dhe vazhdimi për pjesën për ferizajt e dogonaj ku ka përfunduar procesi i shpunësimeve.
Realizimi këtij projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punët sipas planit duhet të përfundojnë në fillim të vitit të 2018. Por kjo varet edhe nga mundësitë buxhetore, thot Çupeva. Ky projekt buxhetit të Kosovës i kushton rreth 600 milion euro.
Për momentin nuk ka probleme, por varet nga alokimet e buxhetit. Ju dini se ne projekti është projekt që zgjat 42 muaj dhe alokimet bëhen në baza vjetore. Ne për momentin jemi pak a shumë në vijim me planifikimin, po kemi një ngjecje të vogël, po për këtë arsye do të shihet se sa do të thjerë alokimet gjatë këtij viti, edhe viteve tashmë, në mënyrë që në bazë të atyre alokimeve ne mund ta punojmë edhe planin dinamik të punëve.
Me përfundimin autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, Kosova përmbush objektivat për ndërtim të korridoreve evropiane të përcaktuara në forumin e kryeministrave të Ballkanit Perëndimor. Sidoqoftë, ndërtimi kësaj autostrade, sipas ekspertëve të ekonomisë, përveç se do të shkurtojë ndjeshëm largësinë mes të dy kryeqyteteve, do të ndikojë në rritjen e shkëmbimit të mallrave dhe lëvizjes më të lehtë të njerëzve nga të dy vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ky është fundi i këtij emisioni. Edicione të tjera të radhës janë orën 16:21. Për më shumë lajme e materiale, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju po ashtu mund të klikoni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëçi.